kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan romo tel kabira kuno Shema arkafune da gefa tota fi dawatu ta sagale America ba kajirta mutti ba gana gata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television na kasuma to ra media hawa satini magala Washington DC ra kan sini da barsu kopi guya arabi to session barakuma la mafdi da mission kala ko sa Ethiopia timo guran da mi ja barakuma da to baka ta diya tigra galgala kana kan sin ke sum me su an da fkadu moro da ti kopi Kenya galgala kana ke zatti wa e hasa president in United States Donald Trump galgala kala sa tasisani dabalate gabasale immota adda addarati tiye fatanarka qamna amma tumur sananta kenya takanu wajinin turtan usina fera gara odutti darbina tujube hora
President in United States Donald Trump kibta takalesa galgala hasaya iwolo kan congressif esanin tarifa meshale micho tadaldala United States raka anhara farsudan dabalatan ufajira jechun adatan biyonne kabrono ogoto kurnaf tarifa nuraka utfaye damaniru amma dabarin kan kenya jechudan Trump hasa sani jalqaba kan marsa huji sani lamata seratum totaf dagese sanin beksisaniru United States kibtata garaganama meshale biyota michota daldalata an ijolama Canada af Mexico ragalura tarifa ibarar ka digdamishan kan duran tarifa ibarar ka kudanimo meshale China ragalanira ka ameture dachar andabaludan dibarra harka digdama olitti erga ol guddisame boda ture yadisani kun kan agame China michu daldala United States ijo ishe sadafada gaban daldala addunya be kaman kan United States akkan kan gabbo eyotaw biyonni sadanille ijaba of adataniru kunis yaddo warana daldala umejira Trump akajad anit United States ebila lama michota daldala America mararra yosan tarifa nurrakaan nutis irrakaw jalqamna jedan dilala kaminu yonurrakaan nutis dilala rakenya jedan Trump aluminemi sibila dimaf omishale sibila biya alati galanra tarifa ibarra harka digdamishan akakaan ledubataniru seratum toni demokratotaf kan republicanota hangitokko hoji motummarra namota ariuf delegale motumma hangatokko hambisu ilalchise tarkamfi fudatame qeqaniru hordofto takenya kararat odur abud gabasawal aqamna
Mandi ittana presidenti Sudan kibba warana motummati niguya harra marfame jira michuwani sani hedduni sito anno jala olfama jira chuni sani gabasameira hodu kanafistu jube.
Michoni ittana presidenti Sudan kibba heddun irga hit amani garen hit ate kan michu sani ta imaat ewarana kaba biyeti jiru irga werare boda lultoni Sudan kibba robiar amana ittana president Riak Machar kan magala guddo biyeti ke samar sani jiru. Associated Press akka gabaaset kan wal murmin siyaasa President Salva Kiir waliin jiru yeroo darban keessa gara wal waraansaatti geesse Machar jiya darbe akka jedhanitti michoota isaanii hedduu taayitaa mootummaarraa ari'uun waliigaltee nageenyaa bara 2018 isaaniif Kiir waliin irra ga'ameef wal waraansa waggoota shanii kan uummata 1400 ol galaafate balaaf saaxilaa jedhan. Kan Macharif amanamootaan ittaana hoogganaan waraanaa General Gabriel Duplam innaa lola kaaba biyyattii to'annaa jala kan oolan yoo ta'u michuu Machar ka ta'an ministeerri peetirooliyeemii Port Kang Chollillee roobii har'aa waardiyaaleef maatii isaanii waliin to'annaa jala oolaniiru. Hidhamuu kanaaf sababaan kenname hin jiru. Macharinis ta'e paartiin isaanii SPLMIO waa'ee lola jiru yaadan kennine garuu ministeerri dhimma bishaanii Paal Maayi Deng kan dubbiimaa paartichaa ta'an akka jedhanitti hidhamuun Laam guutummaa waliigaltee nageenyaa sana balaarra buusa. Jiloonni warreen gama dhihaa torban darbe hoogganoonni kun muddama jiru akka gaxxiqqeessan gaafataniiru. Daayirektarri olaanaan waaltaa nageenyaaf leellistummaa Teer Maaniyaan Gaatwich hookarri akka hin hammaanne akkasumas dhiigitti dabalaa dhangala'ee gara waraana guutuutti akka hin geessine ittisuuf kanneen hidhaman battala akka gadhiisaman gaafataniiru. Sudan kibbaanga ammaatti waliigaltee nageenyaa kan bara 2018 guutummaatti hojiirra oolchuu kan hin dandeenye yoo ta'u filannoon bara darbe geggeeffamuuf ture sababa hanqina maallaqaatiin waggaa 2 dabarfamee jira.
Biyyi Jarman waldhabdee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootiin walqabatee gargaarsa haaraa biyya Ruwaandaatiif gootu dhaabuusee ibsiteetti deeggarsa garee finciltoota M23 jedhamuu fi taasiftus akka dhaabdu gaafatteetti kunoota dunkunis.
Jarmaniin Ruwaandaadhaaf kan kennitu gargaarsa misoomaa haaraa kan dhaabdeef walitti bu'iinsa biyya Afrikaa Hullaashee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qooda isheen qabaatteef deebii kennuuf jecha waadaa haaraa galtellee gamaa gamaa ka jirtu ta'uu kibxata kaleessaa beeksiftee jirti. Ministeerri misoomaa Jarmanii akka jedhetti Berliin tarkaanfii kana dursitee Ruwaandaa kan beeksifte yoo ta'u baha Koongoo keessatti fuula duratti tarkaanfataa ka jiru garee M23 deeggaruu akka dhaabdullee gaafatee jira. Koongoo hayyoonni tokkummaa mootummootaaf humnoonni gama dhiyaa Ruwaandaan garee kana deeggaruu ishee qeeqanii jiru. Ruwaandaan immoo kana haaluudhaan milishoota Huttuun dursaman kanneen warra Tutsii Koongoo keessaa fixuu barbaadaniif Ruwaandaaf balaa ta'an akka ofirraa ittistu beeksiste. Ministiriin dhimma alaa Ruwaandaa tarkaanfiin Jarmanii kun dogoggoraaf kan bu'aan qabaannedha jedhee jira. Biyyoonni akka Jarmanii tasgabbii dhabuu naannoo kanaa keessatti irra deddeebi'amee mul'atuuf seenaa keessatti itti gaafatamummaa qaban tarkaanfii gamtokkoof dirqisiisaa hojiirra oolchuurra kana caalaa hubachuu qabu jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Ruwaandaa kibxata kaleessaa galgala ibsa kennee jira. Ministeerri Jarmanii akka jedhetti Berliin yeroo dhumaaf onkoloolessa bara 2022 Ruwaandaaf gargaarsa doolaara miliyoona 98 bara 2022 hanga bara 2024 akka gootu waadaa galtee turte. Gareen M23 baatii amajjii irraa eegalee naannoo baha Koongoof kuufama albuudaa gatii guddaa qabdu to'atee jira. Haleellaan amma deemaa jiru kun wal dhibdee yeroo dheeraaf ture keessatti kan hammaataa dhufe yoo ta'u kunis bayii duguugaa sanyii Ruwaandaa kan bara 1994 qabsoo qabeenya albuudaa guddaa Koongoo to'achuuf godhame irraa kan eegaleedha jedha gabaasi Reuters kun.
Dhimma Palestiinii fi Israa'el ilaalchisee biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti kan walga'ii taasisan hooggantoonni biyyoottan Arabaa waa'ee Gaazaa deebisanii ijaaruu irratti karoora mataa isaanii raggaasisaniiru. Oduun kunis kunooti.
Hooggantoonni Arabaa doolaara biliyoona 53 ka fixuuf Faalestiinonni qabiyyee isaanii keessaa akka hin buqqaane ka taasisu karoora deebisanii ijaaruu Masriin Gaazaaf dhiyeessite kibxata kaleessaa raggaasisaniiru. Kunis pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp karoora isaan naannichaaf qaban faallaadha. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaah El-Sisii yaadi kun fudhatama argachuusaa ka dubbatan Kaayiroitti ka geggeessame xumura gumii hoogganootaa irratti haasaa dhageessisaniin ture. Walga'iin Masriin qophaa'e kun kan Amiiriin Qaataar ittaanaa pirezidaantii tokkummaa Emireetota Arabaaf ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa irratti hirmaatan ture. Karoorri Masrii kun yaada Tiraamp baatee amajjii keessa dhiyeessan kan Faalestiinota Gaazaa alatti sochoosuuf deebii ka kennudha. Karoorri Masrii jiraattonni Gaazaa yeroo hojiin naannicha qulqulleessuu fi dhukaatota bakkicha irraa qulleessuun hojjetamu Gaazaa keessaa naannoo addaa torba keessa qubsuma yeroof ta'u keessa turuu qabu jedha. Masriiniif biyyoonni Arabaa hedduun karoora Tiraamp kan Gaazaa bakka bashannanaaf jireenyaa taasisuu fi yeroo hojiin deebisanii ijaaruu geggeessamu Faalestiinota Gaazaa keessaa baasuuf qaban irratti waliin galan. Walga'ii kanarratti siisiin Tiraamp Gaazaa deebisanii ijaaruu gargaaruuf carraaqqii taasisan galateeffataniiru. Karoorri Masrii qaama bulchiinsa yeroo fi kan naannoo sana bulchuu kan of keessatti haammate ta'uu ibsaniiru. Masriin humni poolisii Faalestiin haaraan leenji'ee waan barbadaa'e deebisee ijaaruuf maallaqneennaa walitti qabamu gareen ogeeyyii yeroo muraasaaf Gaazaa akka geggeessan yaada dhiyeessitee jirti. Siisiin ji'a dhufu Masriin konferansii deeggarsa walitti qabuuf karoorfame akka qopheessitu eeraniiru. Kan Yuunaayitid Isteets dhaaba shororkeessummaa gochuun moggaafte Hamaas yaada kana kan deeggaru yoo ta'u Israa'el immoo qeeqxee jirti. Ministeerri dhimma alaa Israa'el yaadni yaa'ii Arabaa kun haleellaa Hamaas onkoloolessa torba bara 2023 raawwateef kan waraana sana kakaase hordofe haala qabatamaa jiru dhiyeessuun dandeenye jedhee jira. Pirezidaantiin Faalestiin yaada Masriin dhiyeessite simatanii Tiraamp karoora Faalestiinotaa qe'ee isaaniirraa hin buqqifne kana akka simatan waamicha dabarsaniiru.
Ayeh, oduwan Kenya kanumar rawata magara gabasale Kenya berati darbina. Presidentin United States Donald Trump erga ango qabatani torban jake satti yero jal qabati fi misensota manamare sera tumtota yokan kongresiti fi misensota manamare sera raggasistota yokin seneti walitti fidudani. Galgala kalesa hasa taasisani jiru. Hasan isani harka caalan kanirratti xiyyeeffate dhimmoottan biyya keessa irratti yemmuta'u misensonni parti republikanota deggersa isani agarsiisaniiru demokraatonni immoo mormi isani sagaleedhaani dhageessisa barreeffamaanisi agarsiisa turani. Hasan president Donald Trump taasisan kuni xiyyeeffannaan isa maal maal ture deebiin kennameefisi maal kan jedhuudha dhimma jedhurratti waayilli keenya metekuu fi qaadu asi Washington DC irraa kallattiidhaan nutti himuudhaa fi sararra jira gara sanatti darbina. Aye metekku presidenti United States Donald Trump galgala kaleessa walgayi adda miseensota seera tumtootaatti wajjiniin mana maree keessatti taasisanii jiru. Dhimma kanarratti xiyyeeffannaan haasaan isaanii irratti xiyyeeffate maal waan jedhuudha mi akkuma waliigalaatti.
Galatoomii bafiqaaduu haasaan pirezidaanticha turtii sa'aatii 1:40 kan fudhate Ameerikaan bakka isheetti deebiteetti jechuutiinidha kan inni jalqabe. Egaa imaambantoota dhimmoota inni kaase keessaa dhimma diinagdee fi qaraxaa, dhimma immigireeshinii fi nageenya biyyaalessaa, dhimma imaammatoota hawaasummaa keessumaa kanneen saala wajjiniin walqabatan saalli lama qofaatu jira Ameerikaa keessatti jedhaniiru. Innis dhiiraaf durba qofaa akka ta'edha. Ga'umsa mootummaa kan hojjettoota mootummaa federaalaa hir'isuu kan ilaaleen akkasumas dhimma Raashiyaa fi Yuukireen kaasaniiti kan isaan jiran pirezidaanticha jechuudha. Haasaa pirezidaantichaa irra caalaan isaa akkumatti reefuu kaaste imaammata biyya keessaatti kan xiyyaafatudha. Guyyoota 43 ani gara White House'itti deebi'e keessatti kan pirezidaantiin tokko yookaan namni tokko waggaa 4-8 keessatti hojjechuu hin dandeenye hojjedheera jechuutiin kan inni ibse. Egaa Donald Trump akkuma beekamu ajaja pirezidaantummaa kan 80 ol mallatteessuun isaa ni yaadatama. Akkasumas ibsa isaa keessatti Donald Trump gargaarsa biyyoota alaaf taasifamu kana dura dhaabsisuunsaa kan beekamu. Waliigaltee Paaris jijjiirama qilleensaa kan inni madaalawaa hin taane jechuutiin ibse. Dhaabbata fayyaa addunyaa kan inni malaammaltummaan guutame jechuutiin ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti mana maree mirga namoomaa keessa kan inni farra Ameerikaa jechuutiin ibse. Yuunaayitid Isteetsin keessaa baasuusaas haasaa kaleessaa keessatti ibseetii jira.
Tole, miseensonni paartii dimokiraatawaa haasaa isaanii kanarratti maal jedhan dimokiraatonni?
Pirezidaantichi haasaa isaa jalqabaa erga jalqabee toora daqiiqaa 5 irratti bakka bu'aan paartii dimokiraatii kan Teeksaas irraa dhufeeru Al Green namni jedhamu itti iyyuutiin yookaan wacuutiin mormii isaa kan hin dhageesse. Innis mana maree bakka bu'ichaatiin yookaan immoo afaan yaa'ii bakka mana mareetiin akka inni galmicha keessaa bahuudha kan inni taasifame. Dubartoonni kanneen dimokiraatota ta'an immoo uffata halluu piinkii qabu uffachuutiin imaammanni Trump akka dubartoota miidhu kan isaan mormii isaanii dhageessatii turan jechuudha. Bafqaadu
galatoomii metekuu hordoftoota keenya metekuudha kan gabaasa kana nutti himee gara gabaasa keenya biraatti darbina ammallee nu wajjiniin tura. Ayyee hordoftoota keenya ammas waa'ee dhuma gabaasa pirezidaant Donald Trump kaleessa dhiyeessan irratti immoo gabaasa nuuf dhiyaate qophaa'ee dhiyaate isinii dhiyeessina. Gabaasa kana kan qopheessite masaraa White House'itti hooggantuu biiroo White House kan taate Patsy Wiidaa Kusiwaaraati. Jaalladhannee gammadaatu gabaasa kana isiniif dhiyeessa waliin hordofna.
حسن پریزیدنت دونالد ترامپ کبته گلگل تاسیسن ارگ مرسال متاف پریزیدنت ماسانی امجدی دم جل کبانی اس ولگهی ولو کنگرسی رت تاساس جل کباتی.
America's momentum is back. Our spirit is back. Our pride is back. Our confidence is back.
American sochini shedebir. Hafuri Kenya debir. Bonun Kenya debir. Ofittamanumman Kenya debir. Abjun America mo olkaajra. Yero kamiyu chala guddafi foyala.
Garu daqiqashan lafangunnet bakkabwan party demokratu Tal Green kan Texas Trumpin chakasudan Medicaid kutudaf angohin qabu jechun iyu jalqaban Medicaid jechun saganta gargar samootumma kan tajaajila fayya namota galigad ana qaban iftasifamuda.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir.
Mr. Green taa jedamanis modarra achike sabafaman Trump tarifa cima kibtata darbe China fi biyolla United States Mexico Canada rattituman ibsaniru michonni daldala United States olano sadan kun haloba of dorsisa juru damsa soda warana daldala hara giddut gaban mallaqa akaku futasise jira
be a little disturbance
jekum sitno nijrata garu gari jira baye hintau
jalqaba torban kana Trump gargarsa warana Ukraine kennam dabsaniru kunis torban darbe walgay wajira oval kan White House ke sattitae presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky walin kan yeroba ye tae himbenne waligalte albuda kan lafa Ukraine ratti mirga United States kennu ratti tasisan sanaboda lola warana rashan biyatti ratti gaggesitu tumuruf Ukraine waligalte akafudattu ibagochuf qamata tafi Trump taasisan keessa tokkoda.
Simultaneously we've had serious discussions with Russia.
Halu wal fakkatun Russia walin mariichima taasifne nagaadaf qopaawu isaanii mallatto cima argarneerra.
Debii demokraatonni kennan keessatti Senator Elisa Slotkin kan Michigan irraa ta'an waajira oval keessatti falmii Trump Zelensky waliin taasisan ibsaniiru.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV.
One wajir oval ke satimullati suni wan garin tane kan television ratti yaatun turre akata Trump adunyatti tiyaat hunda agsis in abboti irre akka Vladimir Putin tiyaate hiriyota Kenya kan akka warra Canada rakkisutta amana hogansa America akka daldala qabeenya wal duradu ban rawwatamu qofat tilala
demokraatonni bironis yero Trump dubbatan mormi sane agarsisaniru imamanni Trump dubartootaaf maatii irratti dhiibbaa hamaa qaba jechuudhaan xiyyeeffannoo hawwachuuf jecha uffata halluu dubartootatti hidhata qabu uffachuudhaan kana malees barreeffama maask ni hata jedhus qabatanii turan kanas bileenarri oguma teeknoolojii qaban Elon Musk kontiraata mootummaa haquu fi hojjetoota federaalaa 10,000 itti lakkaa'aman hojiirraa ari'uun biirokiraasii federaalaa hir'isuuf tattaafi taasisaa jirudha jechuun eeran.
Any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately.
Biirokiraatni federaalaa jijjiirama kana mormu kamiyyuu hatattamaan aangoo irraa ni kaafama. Sababiin isaas nuti fedhii ofii guuttachuu hanqisaa jirra.
Ammas deebii gama demokiraatotaa Slotkin kennaniin.
You want to cut waste? I'll help you do it. But change doesn't need to be chaotic or make us less safe.
Bal funk super bad. Akka kana hojjettu fis sigarga garu jijjiramni ta uje qumsa umu yokan nagenye kenya tiqesun barbad. Namota meshani ukulara kenya egu fojjetan iyaronni kenya kan kufnef qoranno qoricha kansari argatu geggesan sammun ala taani ariyani guyala mabod debisani qacaru qofafta America kesat hojgeggesan ulanan kamiyu osona ariyanin dur sanagochun dandeyin.
Trump lakkoofsa godaantota seeraan alaa kan daangaa United States gama kibbaa gadi bu'uusaaf of galateeffataniiru.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation.
Media leni fi hiriyoonni keenya paartii demokiraatota keessa jiran daangaa eeguuf seera haaraa nu barbaachisa jechuu isaanii itti fufan. Garuu dhuguma wanti nu barbaachisu pirezidaantii haaraa qofa ta'uun isaa ni mul'ate.
Gifti duree United States Melania Trump waliin kan ta'an keessummoota muuxannoon jireenya isaanii ajandaa abbaa warraa jechuun kan Trump kan guddisu ture Isaan kunis rogeeyyii atleetota ispoortii dubartootaa keessatti saala jijjiiruu mormanii fi maatii dubartii godaantota waraqaa'ee hamaa hin qabneen ajjeefamte kan dabalatu ture. Tiraamp sulula Paanaamaa deebisanii fudhachuuf akkasumas Giriinlaand akka fudhatan waamicha isaaniirra deebi'anii kadhiyeessan yoo ta'u, garuu gaaffii isaanii Faalisxeenota Gaazaa keessaa baasuu jedhu hin dhiyeessine. Sa'aatii 1:40 kan dubbatan yoo ta'u, kunis haasaa pirezidaantummaa koongirasaaf taasisan keessaa isa dheeraadha jedhameera.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenyaa qophiin keenya sitaanu waa'ee haasaa dhuma Doonaald Tiraamp kanarratti kan xiyyeeffateedha. Haasaa pirezidaant Doonaald Tiraamp kana ilaalchisuudhaan xiinxala kallattiidhaan akka nu kennanu nama affeerree jirra. Ogeessi seeraa Dr. Henook Gabbisaa haasaa pirezidaantiin dhiyeessan keessaa ijoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan kallattiidhaan xiinxala nu kennuudhaaf jiru. Dr. Henook Gabbisaa maqaa keessaniin galateeffachaa amma gara gaaffii koota jalqabaatti darba. Bagaashame Dr. Baganagaadhaan dhufte. Walgahii mana maree seenetiitii fi koongireesii hirmaachisu akka aadaadhuma biyya kanaa keessatti isa State of the Union jedhamu isa waggaatti al tokko taasifamu irratti haalli akkanaa kan aadeffame biyya kana keessatti Doonaald Tiraamp eega aangoo qabatanii 7-6 ta'uu isaaniitii fi maaliif walgahii kana yeroo kana waamuun barbaachisan?
Dhugaadha. Akkuma beekamu the Unioniin pirezidaantii haaraan aangootti dhufeen ji'a tokko yookaan immoo ji'a lama keessatti waamicha godhamee fi mana maree lachanuu fi tasaa dhiyeessa. Kan aadaa siyaasa biyya kanaatti kaayyoo tarsiimoo qaate tartiibaan uummataafis akkasumas miseensota mana maree fi warra kaaniitiifis dhiyeessa. Baay'ee ji'oota marii keessadha. Akkuma beeknu immoo inni kun ji'a maarchii olmoof erga aangoo pirezidaant Tiraamp ji'a lamaan tokko jechuudha. Kun kan itti agarsiisu waan lama agarsiisu. Tokko pirezidaant Tiraamp aangootti dhufuudhaan dura yeroo kaampeenii gaggeessaa turan kaayyoo yaada qaban guyyaa jalqabarra executive order akkamii akka baasan uummataaf ibsata. Wanna hedduudha hojjetanii executive order hedduu mallattoosanii jirra oolchaa jiru. Qabiyyee ejajoota kanaa waliigaluuf galuu dhiisuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu tarsiimoo qaban tartiibaan dhiyeessu qofa hin taane haga ammaatti waan hojjetan riippoort gochuu yookaan immoo wanta bakkaan ga'an dhiyeessuuf waan dhufan fakkaatu. Kanatu adda godha. Walumaa galatti pirezidaantiin aangootti dhufu ji'a tokko hojjetan walakkaa keessatti akka mana maree kana isaa dhiyeessu aadaadhuma siyaasaa kanaan. Kan isa kana adda godhaa yoo jettee waan fuulduratti hojjetan duwwaa ta'uu taane hagammaatti waan hojjetan dubbachuuf waan xiyyeeffatan.
Okay, tole walgayi kanarratti miseensonni paartii dimokiraatota sagaleedhaan si barreeffamaan si mormaa turani. Kana keessa bakka bu'aan kutaa Texas Algreeni humnoota nageenyaatiin akka galma sana keessaa ba'anu taasisamaniiru. Wanti kun waan ta'uu qabudha. Mormii dimokiraatotaa hoo akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Akkuma beekamu mana maree keessatti bakka bu'oonni mana maree yeroo baay'ee walakkaan ni garuu walakkaan ni mormu. Mormiin haga ammaatti argaa turre bu'uu gochuu yookaan immoo disapproof gochuu ol ka'anii harka gochuu dhaabbachuu dhiisu taa'anii aarii qaban mormii qaban dhiyeessu. Kan bakka Algreen Texas irraa adda godhu sagaleessanii ol kaasanii dhuunfaatti protest godhanii hin mormanii sababa kanaan ajajitti kenname yookaan immoo of eeggannoon kennamee dhiisii osoomuu itti fufanii morma. Kana bara 2009 yeroo pirezidaantii Obaamaa ture bakka bu'aan tokko Joo kan jedhamu akkuma kana mormi Obaamaadhaan maal jedhamee iyyuu laa'e sobduudhaa. Ni sobdaa jedhe yeroo sana bara keessa bakka bu'aan sun mana maree keessa
ari'atamu
removed akka ta'u hin taane ittuma fufee hirmaate. Kana yeroo ammaa ajajitti ergatti kenname akka warra seera salphisiisaniin akka mana keessaa bahu godhame. Kanatu addadha. Gam tokkooni. Moraal qabu waan mormii qabu dhiyeeffachuun waan sirriidha. Freedom of speech mirga yaada ofii
ibsachuu. Dr. keenya marii Dr. Henok wajjin taasisaa jiru kanarratti qulqullinni sagalee baay'ee hin jiru kanarratti dhiifama gaafachaa yeroo biraa irratti mul'achuu dandeenya. Amma gara istuudiyoo keenyaatti immoo deebine gabaasaalee gabaasa keenya itti aanutti darbina nu wajjin hin tura. Hordoftoota keenya gabaasni keenya ittaanu gara biyya Naayijeeriyaatti kan nu geessuudha. Waa'ee qonnaa oomisha haaraa biyya alaatti erguu kan ilaallatudha. Waliin na caqasnu gabaasa kana.
Moosis Diyoogoo nama waggaa 59 hojii mootummaa irraa soorama ba'eedha. Gara waggaa 30 immoo hojii qonnaa keessatti nama hirmaachaa tureedha. Lafa qonnaa isaa heektaara 10 ta'u irratti ruuzii, aatoo yookiin atara akkasumas lawuza oomishaa jira. Sagantaan dachee irraa argadhu yookiin earn from the soil jedhu akka oomisha isaa guddisu abdii qaba. Oomishni isaa yeroo ammaa dolaara 2000 tti shallagamu akka ol guddatuuf abdii qaba.
Naayiraa miliyoona 3 jechuun dolaara 1,990 argachuu yoon danda'e baay'ee na gargaara. Waggaa dabre lafa hektaara 2 irratti laawuzii yookaan ocholoniin facaase. Yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara 4-5 nan argadha jedheen abdii qaba.
Hirmaannaan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gadi aanaa irratti oomishaa jiran deeggaruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa Naayijeeriyaa irraa argamu dolaara miiliyoonii 32 kan socho'uudha. Sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessu oomishaalee biyya alaatti ergamanuu fi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha. Kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. Qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo, saliixa, laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergamanu irratti kan xiyyeeffateedha. Sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu Diyoogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.
Gargaarsi kun haala kamiin akka argamu irratti yoo xiqqaate deemsa isaa yaaleera. Ani yaaleera garuu na jala gatate yookaan hin milkaa'in hafe. Garuu yeroo tokko tokko yeroo dhufu tokko tokkoof gari kenyaf demsasa fanabuda vyukan demsasa gutura vrakisada namabeku wana kasakasi wan sayod ufeyu kanen filataman tokotoko jiru kanen akasi wan gargaram miti
omisha wali galabi yale sana jeria kesati konnan qoda ibenta did
aye horato takenya kopi kenya galgala kanaf kamdu kanumarra wonna kopi ke wan wajinin turtani fi singala te facha kopi kenya boritini amma walitide binuti bakajirtanu ti fayata asini jenna nagatubla